Šī nebūtu nav pirmā reize, kad Vācijas valdības lidmašīnu piemeklē dažādas ķibeles. Tāpat ir novecojušā Airbus A340-300 lidmašīna, ar kuru ceļā devās ārlietu ministre Annalena Baerbocka, elektroniskas kļūmes dēļ aizkavēja arī bijušās kancleres Angelas Merkeles braucienu uz G20 samitu 2018. Gadā. Togad arī toreizējam finanšu ministram un pašreizējam kancleram Olafam Šolcam bija jāpārsēžas komerciālajā reisā uz mājām no Indonēzijas, jo šai lidmašīnai bojājumus bija nodarījuši grauzēji.